Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин комитети Орусиянын Кантагы авиабазасы боюнча талаштуу протоколду жактырды.
Асфальттын кыртышы Россияныкы же Кыргызстан. Ошон үчүн бул күбөнсана дагы эле кала берет.
Коомчулуктун пикирлерин дагы камтыган талкуу болуш керек эле да.
Ошто ондогон айдоочулар Эркечтан баажы бекетинен бир гана компаниянын жүгү өтүп жатканына нааразы болушууда.
Кытайда азыр 18-20 машина чыкса, 2 машина кыргызстандык мына частный машиналар иштеп атат да, кирип чыгып атат араң.
Ал арада Дүйнөлүк банк быйыл глобалдык экономика дүйнөлүк экинчи согуштан кийинки эң чоң кризиске туш болот деп эскертти. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдап, 3 айдан бери Сох анклавы аркылуу эки жака каттай албай жаткан Баткендеги айыл тургундарынын пикирин дагы угабыз.
2-3 айдан бери мына Сох жабык да биз үчүн. Баткен тарапта үлүш жерлерибиз бар, талаа жумуштарыбыз бар.
Бүгүн 9-июнь шейшемби, оболу соңку жаңылыктарды билип алсак, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Бул тууралуу 9-июнда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Гематология бөлүмүндө жатып дарыланып аткан кези болгон множественная миелома с продукцией иммуноглобулина G с поражением почек деп диагнозу бар болчу. Анан COVID-19 жугуп алгандан кийин ошол оорулардын баары күчөп, ошо бейтабыз каза болуп калды.
9-июнга карата Кыргызстанда коронавирус 2055 адамдан табылды, алардын ичинен 24 бейтап кайтыш болду. Талас шаарында бир адам коронавирус жуктуруп алган болушу ыктымал деп шектелүүдө, азырынча анын анализинин жыйынтыгы чыга элек. Москвада 2 айга созулган карантин чаралары жоюлуп, чек аралар ачылды. Өкмөт башчы Михаил Мишустиндин токтомуна ылайык, 9-июндан тартып орусиялыктар чет жактарга дарылануу, билим алуу же ооруп жаткан тууганына көз салуу максаттарында чыга алышат. Чет элдиктерге дагы ушундай эле шарттарда Орусиянын аймагына кирүүгө уруксат берилет. Москванын тургундарына шаар боюнча ары бери жүрүүгө уруксат берген атайын кагаздарды алуунун зарылчылыгы жок. Орусияда коронавирустан жабыркагандардын саны 480 миңден ашты. Бишкектин 1 май райондук соту 9-июнда улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү ишти караган судья Марат Сыдыков окуду. Сапар Исаков коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды жана 247,650,000 сомду төлөп берүүгө милдеттендирилди. Соттун чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылып 260,000 сом айыппул салынды. Сапар Исаковдун Мира Карыбаеванын адвокаттары 1 май райондук сотту чыгарган өкүмгө каршы Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылышаарын билдиришти. Казакстанда көп балалуу энелер бийликтен жеңилдетилген насыя талап кылып, эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдында түнөштү. 8-июнда башталган акция шейшембиде дагы уланды. 20 чакты аял министрликтин алдында үн катпастан колдоруна муктаж калктын насыялары кечирилсин, ар бир балага 21,000 теңге жөлөк пул, милдеттүү вакцинага каршыбыз деп жазылган плакаттарды көтөрүп турушат. Нааразы аялдардын айтуусуна караганда, алар бийликтен 2% жеңилдетилген ипотека берүүнү талап кылышууда. Нааразыларга Нур-Султан калаасынын мэринин кеңешчиси Даурет Бабамурат чыкты.
Айтатын дүйнөлөрдүн ичинде өзектүү маселелер болатын болса, бунун баарын кагаздын бетине түшүрөйүк, тийиштүү азаматтарга жеткизейик, айтайык. Сондан жанияда күтөбүз, мына автобус келип тур, жанияга жүрүңүздөр.
Деген Бабамураттын сунушуна аялдар баш тартышты. Казакстанда көп балалуу аялдардын нааразылыгы былтырдан бери уланып келатат. Алардын акцияларынан соң бийлик көп балалуу үй бүлөлөрдөгү ар бир бала үчүн 21,000 теңгеден жөлөк пул төлөп берүү чечимин кабыл алган. Кийин жардам сурагандар көп болгонуна байланыштуу эрежелер өзгөрүп, жөлөк пул кыйла кыскарган. Орусиялык таанымал актер соңку жылдары Кремлдин саясатын сынга алып келген Михаил Ефремов адам өлүмү менен коштолгон аварияга кабылганы үчүн 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Полиция билдиргенде Ефремов мас абалында өзүнүн автоунаасында катуу ылдамдыкта баратып бет маңдайынан чыккан машине менен кагышкан. Жол кырсыгында Ефремов жабыркаган эмес, ал эми башка автоунаанын айдоочусу 57 жаштагы Сергей Захаров өзүнө келбей жатып көз жумган. Ефремовго мас абалында адам өлүмү менен коштолгон аварияга себепчи болгон деген берене боюнча айып тагылды. Ага ылайык 12 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бишкекте мурдагы тышкы иштер министри, мурдагы маданият министри Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган Гүлүпа Кондучалова жана кыргыз маданияты аттуу жумалыгы башталды. 9 июнда ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада өткөн бул иш чара менен катар атайын даярдалган китеп көргөзмөсүнүн дагы ачылышы болду.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турдуңуз. Синоптиктердин маалыматын угуп алалы. 10 июнда түнкүсүн Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорго кар түшүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалабат туугандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаап, күндүз күн күркүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Жогорку кеңештин эл аралык иштер комитети Орусиянын Кантагы авиа базасы боюнча талаштуу протоколду жактырды. Бул документти депутаттар дээрлик бир добуштан колдошту. Протоколдо Орусия Кантагы базанын учуу коону тилкесин оңдой турганы жана ал орус тараптын менчигине өтөрү жазылган. Дал ушул жагдай буга чейин коомчулукта кызуу талкууларды жаратып, Кыргызстандын жери Орусиянын менчигине өтөт деген чоочулоолорго негиз берген эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Буга чейин Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети 3 жолу карабай койгон талаштуу протокол бул жолу шыр эле кабыл алынды. Жыйынга катышкан өкмөттөн да комитеттин мүчөлөрү бул документти кабыл алууга кызыктардай сезилди. Анткени дээрлик баардык депутаттар Канттагы авиабазадагы жер тилкеси эмес, анын үстүндөгү учуу коону тилкесине басылган асфальт гана Орусиянын менчиги болот деп түшүндүрүп жатышты. Маселен, комитеттин төрагасы Исхак Пирматовдун айтымында келишимдин Кыргызстан үчүн зыянынан пайдасы көп.
Неотделимый улучшение деген эмне? Бул жер тилкеси эмес да. Бул жер участогуна же базанын территориясынын менчиги жөнүндө сөз эмес. Дал ошол учуп конуучу жер взлётный полосанын оңдолуучу неотделимый улучшениялар. Так айтканда асфальтобетонное покрытие.
Бул жолу бийлик органдары да келишимди өткөрүү үчүн абдан катуу даярданганы билинип турду. Протоколдун мыйзамдуулугун ырастаган юстиция министрлиги, жер ресурстары боюнча агенттиги, Чүй облусундагы айыл өкмөттөрдүн расмий макулдуктары даярдалган экен. Ал эми коомчулуктагы буга чейинки талаштарды депутаттар маалыматтын жетишсиздиги менен түшүндүрүштү. Депутат Каныбек Иманалиев мындай кырдаалда өкмөт жетиштүү деңгээлде түшүндүрө албагандыгына байланыштырды.
Ушул маселенин демилгеси өкмөт. Бирок журналисттер чабурга кеткенде бирөөңөрдүн чыгып отуруп алганга бүт жүктүн баарын сайтпай чалды. Биз парламент жердин статусун өзгөрткөн жокпуз, мурунку эле бойдон калды. Бир эле сөз жетишкен жок. Асфальттын кыртышы Россияныкы, жер Кыргызстанда. Ошон үчүн бул күбөнсана дагы эле кала берет. Журналисттер мына жерде отурушат. Сиздер баарын эшитип барып журналисттер көрсөтүңүздөр. Бул келишим тескерисинче Кыргызстандын позициясын 1-2 кадам алдыга жылдырды.
Негизи талаштуу келишимдин төркүнү былтыр орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча кол коюлган келишимге барып такалат. Анда эки тарап авиабазанын аянтын кайра ченеп чыгып, анын алкагында Кыргызстанга төлөнгөн каражаттын көбөйөрү белгилүү болгон. Протоколдун экинчи пункту болсо дал ушул авиабазанын учуу коону тилкесин оңдоого байланыштуу. Орусия бул тилкенин асфальтын толугу менен алмаштырууга макул болуп, бирок асфальт кыртыш башын менчикке өткөрүүнү сунуштаган. Дал ушул учугонуу тилкеси Орусиянын менчигине өтсө, анын алдындагы жер тилкеси дагы Москванын ээлигине өтөбү деген чочулоолор көптөгөн талкууларга негиз болгон эле. Келишимди карап чыккан юрист Клара Соронкулова дале болсо документте бир катар чийки калган пункттар бар экендигин эскертүүдө.
Эле бир топ эле чала болуп калган бул протоколу, анткени өзү мыйзамда көрсөтүлүп турат да, жанагы бөлүнгүс жакшыртуулар деген түшүнүк бар да. Ижара келишими боюнча бөлүнгүс жакшыртууларды жасаган тарап кийин анан кийин ошонун баасын өндүрүп алган укугу бар мыйзам боюнчачы. Анан эми ал жана протоколдо көрсөтүлгөн жок.
Ошол эле кезде жер тилкесинин берилишинен дагы коомчулукта кызуу талкуу болгон маселенин парламентте жактырылганына көңүл бургандар болууда. Мурдагы экономика министри ишкер Эмил Үмөтәлиев өлкөнүн геосаясий туруму, тышкы саясатына байланыштуу маселелер ачык кеңири талкуудан кийин гана кабылданышы керектигин билдирүүдө.
Коомчулуктун пикирлерин дагы камтыган, анан салмактаган талкуу болуш керек эле да. Бүгүнкү учурдагы мындай тез кабылданылган чечимдер бул жалгыз бул гана чечим эмес. Мындай чечимдердин саны көбөйүп баратат. Болгондо дагы бул чечимдер 90-жылдардагы башталган демократияны куруу жолунан артка тарткан чечимдер.
Адистер бул келишимди кабыл алууда дагы бир жагдайга көңүл бурушту. Ал кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун 24-июнда экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке карата Москвада өтчү парадка качканы барган жатат. Эксперттер кыргыз бийлиги бул сапарга чейин келишимди толугу менен кабыл алууга аракет кылып жатат деген божомолдорду да айтып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Талкуу жараткандагы бир темага токтолсок, 8-июнь күнү Элүдөй айдоочу Эркечтан бааж бекетинен кытайлык Абу Сахи карго компаниясынын автоунааларган өтүп жатканда нааразы болуп, Ош облустук администрациясынын алдына топтолушканын кабарлаган элек. Алар эмне үчүн бааж бекетинде жергиликтүү жүк ташуучу автоунааларга эмес, кытайлык компанияга артыкчылык берилип жатат деген суроо менен буга чейин да кайрылышкан. Жергиликтүү бийлик алардын өкүлдөрүн кабыл алганы менен маселенин жөн жайын, чоо жайын так түшүндүрүп бере алган жок. Бул тууралуу Дастан Үмөтбай уулунун материалында кенен сөз болот.
Барган сайын бул ишибиз артка кетип, мына ушу айдоочулар баардыгыбыз эле үйдө отуруп калдык. Кытайда азыр 18-20 машина чыкса, экиле машина кыргызстандык мына частный машиналар иштеп атат да, кирип чыгып атат арам. Калганыбыз баардыгыбыз эле үйдө турабыз. 45 айдан бери ишсиз отурабыз. Ушу жетекчилерден суранабыз, ушуну чечип берет го депчи.
Бул 8-июнда өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн имаратынын алдына келген айдоочулардын бири Жолборс Орзалиев. 50дөн ашык кыргызстандык айдоочу Кытай менен чек арадагы Эркештан баажы бекетинин кытайлык карго компаниясы саналган Абу Сахидин автоунаалары гана өтүп жатканына нааразы болуп, Ош облустук администрациясына келишкен. Кытайдан жүк ташыган айдоочулар аларга карата тандалма мамиле карантинге чейин деле болуп келгенин, бирок акыркы учурда Абу Сахи жергиликтүү айдоочулардын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтат.
Мамлекет ушуну көзөмөл деп айтат, же чоңдордун кызыкчылыгыбы, же бир эле адамдын кызыкчылыгы билбейбиз.
Жүк ташыгандардын бири Байыш Ураймов Абу Сахидин бийликте чоң колдоосу бар деп божомолдойт.
Биз чоңдордун чөнтөгүнө чөө токшойт бири бул чамасычы. Эч ким биздин ушул бойгойду чечип бербейт. Көптөн бери кайрылабыз, арызданабыз. Негизги талабыбыз ушу Абу Сахи деген фирманы жок кылып, ушу биздин элибизге мына карапайым шопурларга иш таап берсин, ушул ишибизди жолубузду ачып берсин Кытайдынчы.
Нааразы тарапты облустук бийликтин өкүлдөрү кабыл алып, маселе караларын айтты. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов бул маселени бир канча кызмат биргеликте чечиши керек дейт.
Кытай жакта кимдин жүкү келген жүк Кытай жакта, анан кийин кайсы фирманыки бүгүндө көрсөттү, кайсы машина кирип алат, списканы Кытай жактын службасы берип атат экен да. Ошондуктан бул жерде биз ойлодук, азыр эки чек ара кызматы, бажыхана, анан кийин ушул менимче бул маселени мындай жалпы чечиш керек да.
Бажы бекетиндеги тартипке нааразы айдоочулар өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн администрациясына экинчи ирет топтолушууда. 5-июнь күнү да жүк ташуучулардын өкүлдөрү облус бийлигине кайрылган, бирок анда да майнап чыккан эмес. Кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков болсо, кыргызстандык айдоочулардын дооматын четке какты.
Жалган жалган айдоочулардын кон өзүнүн машиналары көп, элдин баарынын машинасы бар, элдердин машинасы бар көп ал жерде. Бизде эч андай саясат маясат жок, биздечи кадимкидей эле өзүнүн ишин иштеп атабыз, биз өзүнүн эле иштеп атабыз
деп айтты Керимбеков. Абусахи эл аралык жүк ташуучу компаниясы катары белгилүү. Ал апрель айында коронавирус илдети менен күрөшүп жаткан кыргыз бийлигине медициналык каражаттарды жардам катары берген. Суммасы $531,000 болгон Абусахидин гуманитардык жардамын өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү кабыл алып, саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берген. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулардын бири Исабай Сулайманов Абусахидин жардамын парага салыштырды.
Ошо Тарим транспорт машинасы Абусахи. Ошолор кирип, ошолор жүк алып чыгып атат. А биздин мынау башка айдоочулар 10 күндө, 15 күндө ошол жерде жатып кире албай саргайып жатып атышат.
Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн орун басары Ахматжан Махаммадов Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, Абусахи берген жардам маселени чечүү үчүн берилген болсо, албай эле койсок жакшы эле деген пикирин айтты.
Жардам берген не только ал бир эле ул фирма эмес, бирөтөсүнө жардам Кыргызстанга бүт жактан келе жатат. Эч ким ал көңүлү менен берген болсо, андай льготка эч кимге жок. Эч кимге мыйзам чегинде, же болбосо полномочия бир акимчилик, бир башкасы берүүгө мындай уруксат жок. Таасир этсе туура эмес болот деп айтпайм сен. Андай ой менен берген болсо биз албай койгонбуз эле жакшы эле да.
Мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов 4-июнда берген комментарийине караганда алар жүктүн мыйзамдуулугун гана карайт. Ал эми кандай транспорт менен ташылып жатканы транспорт жана жол министрлиги жооптуу болсо, жалпы сүйлөшүүнү тышкы иштер министрлиги жүргүзө турганын айткан. Ал эми транспорт министрлигинин өкүлү Арслан Касмалы уулу иштин мазмунун мындайча түшүндүрдү.
Эми эле машинелердин баары прецептерин илип кете албайт да. Ал жерден жана Кытайдын прецептерине ылайык келген машинелер гана илип кете алат да. Ошолки прецептер кайсы машинелерге илине турган болсо, бул Кытайдын машинелери жана бизде да өзүбүздүн Кытайдын машинелери менен иш алып бараткан фирмаларыбыз бар, жарандарыбыз бар. Ошол экилер машинелерин илип билип туруп чыгарышат да. Ал жерде өзүнчө алгоритм бар.
Абусахи Азаттыктын кыргыз кызматы, Клоп басылмасы жана уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору биргелешип жүргүзгөн иликтөөдө шектүү схемалар аркылуу иш кылганы айтылган компаниядан өкмөттүн жардам алып жатканы түксөмүл ойлорду жараткан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алгандан кийин абалы начарлап 47 жаштагы аял каза болду. Саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 9-июнга карата Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 2055 адамдан табылды. Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Казакстанда көп балалуу энелер бийликтен жеңилдетилген насыя талап кылып эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин алдында түнөштү. 8-июнда башталган акция шейшембиде да уланды. Орусиялык таанымал актер соңку жылдары Кремлдин саясатын сынга алып келген Михаил Ефремов адам өлүмү менен коштолгон аварияга кабылган үчүн 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Полиция билдиргендей, Ефремов мас абалында Jeep Grand Cherokee автоунаасында катуу ылдамдыкта баратып, бет маңдайынан чыккан машина менен кагышкан. Бишкекте мурдагы тышкы иштер министри, мурдагы маданият министри Гүлипа Кондучалованын 100 жылдыгына арналган Гүлипа Кондучалова жана кыргыз маданияты аттуу жумалык башталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экен, силерге салабыз. Дерегибиз azattik.org. Эл аралык баянга кезек берсек, Орусияда чек арадагы чектөөлөр жумшарып, баш калаа Москвада дээрлик 2 айдан ашкан карантин алынды. Бирок дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнөдө коронавируска байланыштуу кырдаал начар экенин эскертти. Дүйнөлүк банк быйыл глобалдык экономика 5.2% чейин төмөндөй турганын билдирип жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Орусиянын жарандары 9-июндан тартып дарылануу, билим алуу же ооруп жаткан тууганына кам көрүү максатында чет өлкөгө чыгууга уруксат алышты. Чет элдиктерге да ушундай эле шарттарда Орусиянын аймагына кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Ошондой эле шейшембиден тартып Москванын бардык тургундары үйлөрүнөн сыртка чектөөсүз чыга алышат. Ары бери жүрүүдө талап кылынган атайын уруксат кагаздарын алуунун зарылчылыгы болбойт. 9 июндан тартып, чач тарач сыяктуу бир канча ишканаларга иштөөгө уруксат берилгени менен, китепкана, музейлер бир жумадан кийин, спорт залдары менен бассейндер 2 жумадан кийин гана ачылат.
Все показатели движения по выходу.
Эпидемиядан чыгып бара жатканыбызды көөлөгөн көрсөткүчтөрдүн баары жайында. Биз кийинки дагы радикалдуу кадамдарга өтө берсек болот. Иш жүзүндө Москва кадимки турмуш тиричилигине кайтып жатат.
Москва возвращается к обычному ритму жизни.
Деп билдирди Москванын мэри Сергей Собянин. Коронавирустун жайылышы боюнча Орусия учурда АКШ менен Бразилиядан кийинки эле 3-чү орунда турат. Өлкөдө коронавирусту жалпы 480 миңдей адам жугузуп алса, 6 миңдей бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Вируска кабылгандардын басымдуу бөлүгү Москва шаарына туура келет. Шаарда бир күндө 2 миңдей адам коронавирусту жугузуп алууда. Орусия COVID-19 байланыштуу чектөөлөрдү четинен алып жатканы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларын карантинди жумшартууда этият болууга үндөдү.
Акыркы 9 күндө сутка сайын 100 миңден ашык жаңы учур катталып жатты. Кечээ бир күндө 136 миң адамга вирус жуккан аныкталды. Алардын 75% 10 өлкөгө, же Америка аймактарына жана Түштүк Азияга туура келет.
Деди бир күн мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус. Дүйнөдө COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны 7 121 миңден ашса, алардын 406 миңдейи каза тапты. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 23 адам жаңы катталып, дагы бир бейтап көз жумду. Натыйжада өлкөдө вирусту жугузуп алгандардын саны 2055, кайтыш болгондордун саны 24 жетти. Ал арада дүйнөлүк банк коронавирус пандемиясынан улам глобалдык экономика дүйнөлүк 2-чи согуштан кийинки эң чоң кризис алдында турганын эскертти. Уюмдун 8 июнда жарыяланган баяндамасына ылайык, быйыл дүйнөлүк экономика 5.2% төмөндөйт. Борбор Азиядагы эң чоң же 4% төмөндө Кыргызстанда болот. Казакстандын ички дүң жыйымы 3%, Тажикстандыкы 2% азаят. Түркмөнстанда өсүү да төмөндө да болбойт. Тескерисинче Өзбекстанда 1.5% өсүш катталат. Дүйнөлүк банк билдиргендей, мындай кризистен улам өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баарында жан башына түшкөн кирешенин көлөмү азаят. Жакырчылыктын эң төмөнкү чегинде жашаган адамдардын саны 70 миллиондон 100 миллионго көбөйөт. Дүйнөлүк банктын адистери пандемиянын 2-чи толкундун кесепети биринчисинен оорураак болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Ошентип, COVID-19 элдети Борбор Азияда да толук ооздукталбай жатат. Тажикстанда коронавирустан каза болгондордун жарымынан көбү Тоолу Бадахшан облусуна туура келери дагы кабарланып жатат. Илдет тыйылбай аткандан улам бийлик элди бет кап тагынууга мажбурлоону көздөп баштады. Кененирээк Кадыр Исаков айтып берет.
Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусунда коронавирус эпидемиясы башталгандан бери ал илдеттен 22 адам көз жумду. Алардын баарынын курагы 55 жаштан жогору. Бул тууралуу аталган облустун башчысы Йодгор Файзов коронавирус илдетин токтотуу боюнча республикалык штабтын кезектеги отурумунда билдирди.
Коронавирус жуктурган ошол эле учурда андан башка дагы илдеттери бар 22 адам каза болду. Анын ичинен 14 адам облустук ооруканадан кайтыш болду. Калган 8 райондордо көз жумду. Облус боюнча коронавирустан каза болгондордун жалпы көрсөткүчү 1.5%.
Облус башчысы акыркы убактарда элде жуктургандардын саны азая баштаганын кошумчалады. Ал эгерде мурдараак күнүнө 60-70 бейтап катталып жаткан болсо, 7 июнга карата 19 адам ооруканага жаткырылды деп билдирди. Облус боюнча 1506 адамдан илдет табылган. Анын ичинен 75%, тактап айтканда 1132 адам айыгып чыккан. Ал эми Тоолу Бадахшан облусунун карамагындагы көбүнчө кыргыз тектүүлөр жашаган Мургап районунда коронавируска чалдыккандар тууралуу маалымат жок. Азаттык менен байланышкан мургаптыктардын бири илдеттен каза болгондор тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Алар Мургапта коронавирус илдетинин жоктугун абанын кургактыгы менен байланыштырышат.
Тажикстандын закону күчтүү, эч ким ооз ача албайт биринчиден. Экинчиден именно биздин Мургапка тажиктер көп келип жатыптыр. Биздин Мургапта вирус жашабаган себептүү көп келип жатыптыр деп мен уктум элден. Бизде аба ушунчалык кургак.
Ал арада Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкөдө бул илдеттен 48 адам көз жумганын маалымдады. Ошентип 9.5 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирустан каза болгондордун жарымы 230 миң гана адам жашаган Тоолу Бадахшанга туура келип отурат. Бул көрсөткүч өлкө боюнча каза болгондордун дээрлик жарымы мына ушул Чакан облусунун үлүшүнө туура келет. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги азырынча өлкөнүн башка облустары боюнча статистиканы ачыкка чыгара элек. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин 8-июнга карата берген маалыматы боюнча коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 4609 жетти. Анын ичинен 2763 адам айыгып чыкты. Тажикстан өлкөдө коронавирус илдети бар экенин расмий мойнуна алгандан 40 күндөн кийин гана элге беткап кийгизүүгө киришип баштаган кабарланды. Беткап тагынбагандарды жазага тартуу тууралуу мыйзам долбоорун кароого парламент даярданып жатканын Азаттыктын тажик кызматы 9-июнда жарыялады. Коронавирус илдети чыккандан бери тажикстандыктар илдеттен каза болгондордун көз карандысыз тизмесин түзүп башташкан. Мына ошол элдик тизме боюнча илдеттен каза болгондордун жалпы саны 426 адамга жеткен. Анын ичинен 64 адам медицина кызматкерлери. Май айынын башында илдеттен каза болгондордун элдик тизмесин жарыялап келаткан сайтты тажик бийлиги жаап койгон болчу. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги элдик тизмени жарыялап аткан сайттагы маалыматтар чындыкка дал келбейт деп билдирген. Министрлик лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгында коронавирус табылганда гана илдеттин курмандыгы деп саналат деп жооп тараткан. Адрес Сахов, Азаттык.
Аларда Баткен районунун 10 чакты айылынын тургундары 3 айдан бери Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу транзиттик каттамга уруксат берилбей кыйналып жатат. 10 миңдей калкчы чыгган аймак тургундары жайытка, жер аянттарына, рай борборго барыш үчүн ашуу ашып, айланма жол менен каттап жатышат. Жергиликтүү бийлик бул түшүк кошуна өлкөдө коронавируска байланыштуу чаралардан улам жер алганын, чек арадагы маселе дагы ага кошумча болуп жатканын айтат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак билдирет.
Март айынын башында Өзбекстан эпидемиялык абалга байланыштуу чек араларын жаап, жүк ташыгандардан башка каттамдарды токтоткон. Баткен районунун жогорку зонасындагы 10 ашык айыл тургундары ошо күндөн баштап Өзбекстандын Сох анклавынан транзиттик каттам жабылып, Айгулташ Согмент таян айланма жолу аркылуу каттап калышты. Бул жол ашуу аркылуу болгондуктан курулушу да толук аяктабай, айла жоктун гана иши. Сох анклавы экенине карабай, калктын жашоосуна таасир көрсөтүп, түйшүк жаратып жатат. Кошуна өлкө менен сүйлөшүп, каттамдарды мурдагы калыбына келтирүүнү тездетип жүргүзбөсө калк жүдөп кетти, дейт жергиликтүү кеңештин депутаты Максатбек Баймурзаев.
2-3 айдан бери мына сок жабык да биз үчүн. Биз дарайыл өкмөтү, кыштайыл өкмөт толугу менен ушу Баткен тарапта жаңы жер, Төөташ, Параң участкаларына үлүш жерлерибиз бар, талаа жумуштарыбыз бар. Ошого катташ үчүн мына ашуу менен сол мент менен каттап жатабыз Айгылташ жолу менен. Бул жолдо өтө көйгөй көп. Талапка жооп бербеген жолда, бул жолдо машиналарыбыз авария болгон учурлар кездешип атат. Өтө кыйынчылык болуп атат бул жолдон.
Сох анклав аркылуу транзиттик каттамдар жабылганы ашуу менен каттоого кооптуу делинип, маршруттук каттамдар да жабылган. Кошуна өлкө анклав аркылуу өтүүнү жапканы ошол учурда эпидемиялык абалга байланыштырып түшүндүргөн. А бул дегенче эле Сох анклав жашоочулары менен Чечме айылынын тургундары ортосунда булактын суусу талашка түшүп, чыр чыгып кетти. Бул абал чек аранын ачылышына дагы кошумча тоскоолдук болду. Кошуна өлкө анклав аркылуу транзиттик каттамдардын качан калыбына келтирерин маалымдабай турат, дейт Баткен район акими Каламбек Маркаев.
Ошол коронавирус башталганда жабылган. Анан кийин эми баягы сокто чечмедеги неме буга дагы кошумча болду. Пока ошол коронавирус боюнча эле жабылган. А такчы буларда качан неме болушун пока айта элек. Коронавирус бүтүш менен эле уже через сок каттасак болот. Кийин анан ортосунда эле неме чечмедеги неме чыр чыкты. Пока ал жөнүндө ошол боюнча жабылды деген сөз жок да. Алар да каттаган жок.
Аларга да жабык да азыр эми да?
Жабык да. Өздөрү кантип коронавирус кантип каттайт, өздөрү эми жок азыр.
Чек арадагы талаштуу аймактардын чечилбей жатышы Сох анклав жашоочуларынын өзбек бийлигине коридор ачып берүү талабын катуу коюп жатышы, эки тараптын өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен маселени чечип алууга аракеттенип жаткандай түр калтырат. Бул көрүнүш ансыз да экономикалык жактан кысталып турган эл этиктери үчүн оор эле түйшүк болду, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Таштак жол аркылуу каттап атышат, бирок ошолордун баардыгы мурда бир топ кыйынчылыктарды жаратып атат да, бул бир жагынан ошол барып келүү убактысын алса, экинчи жактан ошол эле ошол ашыкча кошумча чыгымдарга дуушар кылып атат. Бул деген албетте ошол үй экономикасына терс таасирин албетте тийгизет.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары дээрлик 95% эки тараптуу аныкталган. Талаштуу чек аралардан жайкын тургундар ортосунда чыр чыгып, пикир келишпестиктер тез тез катталып жатат. Акыркы жолу 31 май күнү Сох анклав жашоочулары менен Чечме булагы талашка түшүп, эки тараптан 225 киши жабыр тартканы айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Андыктан сынакка катышыңыз, азыр YouTube-дагы баракчабызды ачсаңыз, подкаст сынак карантин мени тарбиялады деген бир окурманыбыздын подкастын уга аласыз. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда, толкундагыла бериңиз.